Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škofje na obletnico priznanja Slovenije strani Vatikana maševali na grobu svetega Petra.
V središču Ljubljane spominska slovesnost ob obletnici smrti očeta naroda Jožeta Pučnika.
Predstavniki vladajoče koalicije in sorodnih strank na delovnem kosilu strnili vrste.
Vreme, jutri več oblačnosti na Primorskem in Notranjskem, drugod nekaj sonca in topleje. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Pavšek. Slovenski škofje so drugi dan obiska Ad Limina začeli z molitvijo na grobu apostola Petra. Med drugim so se zahvalili za priznanje Slovenije strani svetega sedeža. Prav danes mineva 34 let od objave note o priznanju naše samostojnosti in neodvisnosti. Na to je pri pridigi spomnil tudi koprski škof Peter Štumf, ki je vodil somaševanje. Škofje so zatem obiskali tri dikasterije – za nauk vere, za škofe in za duhovnike, popoldne pa cerkveno sodišče. Predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje.
Za nami je že skoraj drugi dan obiskov. Ti pogovori so vsak dan dopoldne na treh dikasterijih, potem pa še popoldne. Dopoldne smo bili na kongregaciji oziroma dikasteriju za nauk vere, potem za kler in potem še za duhovnike. Tudi včeraj je bilo veliko obiskov. Te obiske doživljamo kot znamenje povezanosti s svetim očetom, katerega obisk bo na vrsti potem na koncu našega bivanja tukaj v Rimu. Predvsem se zanimajo, kako poteka življenje konkretne cerkve v naših škofijah, izkušnje, ki jih imamo, potem izzive, vprašanja in tudi zastavimo. Oni tudi povedo nam svoje izkušnje, dobre prakse in tudi dobimo kakšne spodbude.
O vsebini sporočil, ki jih dobijo, je dejal.
Predvsem je v središču, kako živeti evangelij oziroma znaniti veselo novico evangelija v današnjem svetu. Papež Leon XIV. Je poudaril v nedavnem nagovoru kardinalom dokument Evangelium Gaudium papeža Frančiška in izpostavil tudi, da je potrebno odkriti na novo korenine naše vere, se pravi kerigma, oznanilo, kaj je sploh naša vera, kako vero živeti, kako jo dojemamo. Predvsem, da to vero živimo v skupnostih, da so vključeni laiki, da je vključeno celotno občestvo v župnijah.
Škofje se že veselijo petka, ko se bodo srečali s papežem Leonom XIV. In njegovih spodbud. Je pa škof Saje spomnil še na eno dimenzijo njihovega obiska.
Naj omenim še, da je naše srečanje namenjeno tudi molitvi. Tako vsak dan tudi obiščemo grobove apostolov. Danes smo imeli sveto mašo na grobu apostola Petra, včeraj v Lateranski baziliki, prihodnji dni bodo pa še druge bazilike na vrsti. Tako da vse lepo pozdravljamo, pa prosimo za molitev in se v molitvi vseh tudi spominjamo.
Je še dejal škof Saje. Na Trgu Republike v Ljubljani je sredi dneva potekala spominska slovesnost ob obletnici smrti Jožeta Pučnika, enega ključnih akterjev slovenske osamosvojitve in demokratizacije. Zbrane sta nagovorila podpredsednik SDS Aleš Hojs in prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle. Hojs je Pučnika opisal kot resničnega demokrata, ki ni bil maščevalen. V domovino se je vrnil zgolj zato, ker si je želel demokratičnih sprememb. Peterle pa je spregovoril o svojih spominih na Pučnika, ki je bil pred dobrimi 35 leti jasen.
Za nas, Slovence, obstoja samo ena verzija. Mi se moramo v naslednjih tednih, ponavljam, v naslednjih tednih, odločiti, da gremo, da vzpostavimo samostojno slovensko državo.
Peterle je opozoril, da mora Slovenija znova postati enotna, saj imamo danes več Sloveni. Nekateri vidijo očeta naroda v Pučniku, drugi v Stanovniku. Mi smo v enem letu po volitvah proglasili in obranili državo, primerjava z drugimi vladami ni možna, je dejal in opozoril na neuspehe trenutne liberalno-leve vlade. Pred koncem slovesnosti so zbrani prižgali svečke pred portretom Jožeta Pučnika in se tako poklonili temu pomembnemu osamosvojitelju. Na povabilo predsednika vlade Roberta Goloba so se današnjega delovnega kosila udeležili predstavniki šestih strank: SD-ja, Levice, Vesne, Preroda, stranke Mi socialisti in Piratov. Pogovarjali so se, kako na volitvah ponuditi alternativo desnici, ki ji v anketah kaže na zmago, a jo ocenjujejo kot slabo za Slovenijo. Zato, da bi še 4 leta ohranili oblast, se bodo borili dostojanstveno in pošteno. Gostitelj je dejal, da ga srečanje navdaja z optimizmom, da je zavezništvo okoli tega, v kakšni Sloveniji želimo živeti, možno. To temelji na skupnih vrednotah, ki jim omogočajo preseganje razlik, je navedel. Predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle jim je ob kosilu zaželel dober tek.
No, to jaz rečem kot dobrohoten dolenc. Nobenemu ne želim, da bi bil lačen, ne? Kot so v Venezueli. Ne? Recimo, da gre to k maniri. Torej, razumem, da imajo skupno kosilo, bi rekel. In jaz si želim, da bi bila leva ponudba zelo razvidna, ne? Da se nam ne bi zgodil spet, da se govori v desno, dela pa v levo.
Prvaki strank pa so po kosilu povedali, da so govorili predvsem o stičnih točkah in tistem, kar jim je skupnega. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da so slovenska sodišča v sporih, ki jih je Branko Grims sprožil proti tedniku Mladina zaradi satirične objave iz leta 2011, kršila pravico do svobode izražanja iz 10. člena Evropske konvencije. Mladina je takrat v satirični rubriki objavila fotografijo Branka Grimsa z družino ob bok fotografiji družine nacističnega ministra Jozefa Goebbelsa, kar je domačim sodiščem zadostovalo za odreditev opravičila in plačilo odškodnine družini Grims. Čeprav na levici ob razsodbi vlada precejšnje zadovoljstvo, se ob tem pozablja na podobne primere, kjer tožitelji prihajajo iz njihovih vrst. Tako tožbo so na primer uložile Tamara Vonta, Lena Grgurevič in Urška Klakočar Zupančič. Nekaj podobnega Robert Golob proti Alešu Štrancarju. Branko Grims je opozoril, da sodba Evropskega sodišča predstavlja nevaren precedens, saj napade na družinske člane politikov, vključno z otroki, obravnava kot dopustne v sklopu svobode izražanja. Sodišče se ni vsebinsko opredelilo do varstva pravic otrok in zasebnosti družine ter ni upoštevalo posledic, ki jih je imela objava za mladoletne. Imamo že eno prvih tem predvolilne kampanje – financiranje nevladnih organizacij. Izjavo prvaka SDS, da bo prva naloga po volitvah, da se zaprejo pipce, so kot vročo žemljico pograbili mnogi mediji. Tanja Dominko je poklicala novinarja Planet TV-ja Urbana Šifrarja.
Potem, ko je bil prejšnji teden predsednik SDS Janez Janša v Mengšu gost daljšega omizja, je med drugim spregovoril tudi o financiranju nevladnih organizacij. Zlasti je bil kritičen do inštituta 8. marec. Koalicijo so izjave razburile, včeraj je bilo kar nekaj odzivov na to temo. Tudi mediji so to pograbili, ampak če greva najprej glede samega financiranja nevladnih organizacij, teh je v Sloveniji približno 27 000 in za financiranje gre seveda veliko proračunskega denarja. Najprej vaš komentar na vlogo teh organizacij in na podatke o zneskih zanje.
Torej, glede nevladnih organizacij moramo v bistvu razločevati sami med različnimi tipi teh, ne? Ker med nevladne organizacije se dejansko štejejo vsi zavodi, torej to pomeni tako neke gasilske organizacije, kot tudi, ne vem, katoliške gimnazije, kot tudi inštitut 8. marec, mirovni inštitut, neki reševalci in tako naprej. Tako da vsekakor je dejstvo, da je civilna družba izjemnega pomena za tisto osnovno združevanje ljudi na nekih lokalnih ravneh, kot je tudi Janša povdaril, a ne, na tem omizju, torej v smislu nekih kulturnih društev in še marsičesa. Seveda pa obstajajo tudi takšni zavodi, takšne organizacije, ki to financiranje, ki ga lahko preko nekih razpisov pridobijo od države, zlorabljajo za neko politično ali pa ideološko agendo. Ne.
In prav na to se je on osredotočil, ampak seveda je pa medijski odziv bil pa povsem drugačen, ne? Kot da bi napadel recimo gasilce in vem, Karitas in podobno. Gre za, lahko rečemo, tako, za neko medijsko manipulacijo, se strinjate?
Tako je, seveda predvsem koalicijske leve stranke, ki so vse, tako kot tudi desne, seveda že v začetku kampanje pred državnozborskimi volitvami, so pozorne na vsako besedo in jo spretno uporabijo v svoj prid. Včeraj so tako pravzaprav vse koalicijske leve stranke pripravile neke izjave, novinarske konference, kjer so govorile o tem, čež da bo Janša ukinil gasilce in reševalce in tako naprej, kar seveda vzbudi strah pri vsakem normalnem Slovencu. Pa čeprav je jasno, ne, tudi že iz tega nagovora, ki ga je imel Janša, pa tudi včeraj so še pri SDS dodatno pojasnili, da nikakor niso, ne nameravajo manjšati financiranje recimo gasilcem, ampak ravno obratno, da bi ga dejansko še povečali na račun tega, da bi bolje opredelili, katere so tiste organizacije, ki so koristne za našo družbo, katere pa so v bistvu v neki spregi z političnimi opcijami. Janša je to poimenoval celo kot paravojaške organizacije, ki pravzaprav pomagajo levi politiki priti na oblast.
Verjetno lahko rečemo, da bo ta tema še odmevala v nadaljevanju volilne kampanje. Kako bo vplivala na izid volitev po vaše?
Ja, težko je reči, kako pomembno vlogo bo imela ta tema, je pa dejstvo, da se je to pokazalo recimo v ZDA pred zadnjimi volitvami, kjer je Trump spretno uporabljal to retoriko, ki je do neke mere seveda populistična, ampak vseeno je bila uspešna, torej glede tega, kakšne vse načine zlorabljajo ta naš denar določene organizacije in on se je dejansko v Ameriki tudi konkretno lotil teh organizacij in je bil kar precej potem trušča glede tega. Tudi preveč pavšalno je vsekakor populistično deloval, tako da so tudi nekatere zelo koristne in dobre organizacije seveda pač potem padle zaradi tega diskurza, zaradi teh političnih namenov. Mislim pa, da vsekakor bo tudi v Sloveniji to ena od pomembnih tem. Do neke mere se bo zagotovo zlorabljalo, po drugi strani je pa neverjetno in zares neverjetno, koliko denarja proračunskega, torej našega, gre za neke zelo ideološko nastrojene stvari. Ne.
Tudi se znam recimo, kdo največ dobi proračunskega denarja za delovanje, je zanimiv, ne? Še zdaleč ne odraža tega, kot bi pričakovali, recimo glede na pomembnost, glede na širšo družbeno koristnost. Ni prav pošteno recimo, da se med te nevladne organizacije omešča tudi neke izobraževalne ustanove, ne? Kot je, kot smo videli, Zavod svetega Stanislava, kaj ti gre za povsem drug način dela in drugo veljavo v družbi. Zanimivo je tudi, da se omenja ves čas maščevanje, da bo šlo za maščevanje. Čeprav tudi pri aktualni vladi lahko vidimo, da prihaja na nek način do tega.
Tako, ja, seveda, absolutno vedno so neki te povračilni ukrepi, tako rekoč. Videli smo tudi, kakšen je bil odziv leve politike takrat, ko je na nekem razpisu sredstva dobil tudi recimo Zavod Iskreni, ki je bil praktično edini, ki je imel neke povezave z recimo temu katoliškem ali pa desnim polom. Skratka, to je zelo politično nabita tema. Prej gre omeniti še morda to pri razlikovanju teh nevladnih organizacij, da zavodi, kot je recimo Zavod svetega Stanislava ali pa svetega Frančiška Saleškega, gre pravzaprav za šole z javno veljavnim programom, ki jih je država dejansko po zakonu dolžna financirati. Medtem, ko ne vem, organizacije, kot je Mirovni inštitut ali pa podobne, se pa pač prijavljajo na razpise in potem oddajajo poročila in tako naprej in preko tega lahko dobivajo denar ali pa ne, kar je pa seveda do neke mere odvisno tudi od ideološke sprejemljivosti za vladajoče, ne, na ministrstvih in tako naprej.
Tako da zapiranje pipic takih ali drugačnih je pravzaprav tematika vsake vlade, ne samo morebitne Janševe, če do nje pride.
Ja, seveda. In jasno je, da je to določenim nevladnim organizacijam, posebej tistim, ki vedo, da z nekimi donacijami ali pa z podporo ljudi na terenu ne bi mogle preživeti, in je to posebej v velikem interesu. A ne, sej pred zadnjimi volitvami smo to v inicijativi Glas ljudstva, ki še vedno združuje veliko število teh nevladnih organizacij, od ne vem, LGBT-re do Mirovnega inštituta, do Zveze borcev NOB in tako naprej, je dejansko v kampanji aktivno agitirala za sedanjo vlado, kljub temu, da seveda zdaj je, mislim, da je izpolnila samo 8 od tiste množice zavez, ki naj bi jih podpisala. Ne.
Vsekakor lahko rečemo, da bo predvolilna kampanja še pestra, očitno tudi ne čisto neideološka, ampak tega smo že vajeni. Hvala lepa, Urban Šifrer, za pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo.
Pogovor je pripravila Tanja Dominko.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Iranu se že tretji teden nadaljujejo protesti, ki jih skušajo oblasti zatreti z nasiljem. Na tisoče protestnikov, ki so odšli na ulice zaradi globoke gospodarske krize, zdaj zahteva tudi demokratične spremembe. Oblasti so skrivale podatke o žrtvah protestov, danes pa je uradnik varnostnih sil potrdil, da je med protesti po vsej državi doslej umrlo približno 2000 ljudi, med katerimi so tako civilisti kot pripadniki varnostnih sil. Za smrti na obeh straneh pa je okrivil teroriste. Iz sveta se medtem vrstijo obsodbe iranskega režima, ki želi na silo utišati protestnike. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes napovedala nove sankcije proti odgovornim za zatiranje protestov. Ob tem je obsodila pretirano uporabo sile in nadaljnje omejevanje svobode. Nasilje iranskih varnostnih sil nad protestniki so obsodili tudi Združeni narodi, ki so pozvali Teheran k vnovičnemu dostopu do interneta. Ta teden se je oglasil tudi vrh vladajoče politike v Sloveniji. Tako predsednik vlade kot zunanje ministrstvo podpirata prebivalce Irana pri njihovem zakonitem boju za svobodo in človekove pravice. Danski zunanji minister Rasmussen in grenlandska zunanja ministrica Motzfeldt se bosta jutri v Beli hiši sestala z ameriškim podpredsednikom Vanceom in državnim sekretarjem Rubijom. Razpravljali bodo o sporu glede ameriških zahtev po priključitvi Grenlandije. Napetosti glede največjega otoka na svetu, danskega avtonomnega ozemlja, so se močno zaostrile, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump večkrat izrazil željo po priključitvi Grenlandije.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na obisku Slovenije, domovine svojih prednikov, je ena najuspešnejših ameriških astronautk Sunita Williams. V teh dneh se srečuje s predstavniki države. Na uradni obisk jo je povabil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Ta petek bo Williamsova v Ajdovščini sodelovala v pogovoru, ki ga bo vodila profesorica doktorica Andreja Gomboc iz Centra za astrofiziko in kozmologijo. Pogovora se bodo udeležili študenti in zaposleni Univerze v Novi Gorici. V živo pa bo prenašan tudi za dijake srednjih šol na Goriškem in v zamejstvu. Že predtem bodo gosti razkazali laboratorij za raziskave materialov in laboratorij za kvantno optiko omenjene univerze. Williamsova je sicer bila v Sloveniji pred nekaj meseci, a zasebno in čas je posvetila družini in svojim koreninam. V Lešah pri Tržiču so na hiši, kjer se je rodila njena prababica, postavili spominsko ploščo. Na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu pa se je srečala tudi z mladimi raziskovalci, študenti, nadarjenimi dijaki, profesorji in strokovnjaki, ki se na področju fizike, astrofizike in drugih naravoslovnih panog izobražujejo ali delujejo v ZDA, Avstraliji, Nemčiji, na Nizozemskem, v zamejstvu in Sloveniji.
Radio Ognjišče in turistična agencija Sonček vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja. Duhovni vodja bo mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja.
Zvečer in po noči se bo v krajih proti vzhodu države delno razjasnilo. Na Primorskem, Notranjskem in delu osrednje Slovenije pa bo oblačno, predvsem na Notranjskem bodo možne manjše padavine. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, v severni Sloveniji od minus 6 do minus 2 stopinji Celzija. Jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji večinoma oblačno, kjer lahko občasno rosi ali rahlo dežuje. Več jasnine bo v severnih in vzhodnih krajih, predvsem v Pomurju bo megleno. Ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa od 7 do 12, v severnih krajih od 2 do 5. V četrtek in petek bo večinoma oblačno, več sonca bo na vzhodu, kjer bo po nekaterih nižinah megla. Na zahodu bo občasno lahko rahlo rosilo ali rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter. Razmeroma toplo bo. V soboto bo več oblačnosti tudi na vzhodu države, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Danes ob 18. pa Hrastnik 7 stopinj Celzija, Nova Gorica in Slovenske Konjice 6, Novo mesto in Gorenja vas 4, Ljubljana 3, Babno polje in Ptuj 2, Maribor in Idrija 1 stopinja, Celje in Kredarica 0, Murska Sobota pa minus 2 stopinji Celzija.
Echinafors hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinafors, ko udarijo virusi, udarite nazaj. V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pogled na ceste. Na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče. Ostaja pa zastoj, zamude je približno 10 minut. Srečno in varno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Pavšek. Ura pa je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.